Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. Peta podcast epizoda in z mano je bila Mateja Hrvatin Kozlovič iz slovenske Istre oziroma natančneje iz Trušk. Mateja že več kot 13 let uspešno prispeva k razvoju turizma v njeni regiji. Z nami je med drugim delila njene izkušnje in nasvete za razvijanje trajnostnega turizma na destinaciji. Epizoda je zelo koristna in poučna, zato vam priporočam, da jo poslušate do konca. Živjo, Mateja.
Živjo, vročer, dobar dan.
Evo, pa imamo prvo predstavnico tudi iz Primorske v našem podcastu. Zdaj smo se bolj osredotočali na vzhodno Slovenijo pa na Notranjsko, zdaj pa še evo, smo se odpravili tudi na Primorsko, tako da super.
Te moram popraviti v slovensko Istro.
A, v slovensko Istro, tako, tako. Še dobro, da sem popravila. Evo, se lahko za začetek malo predstaviš, pa poveš, s čim se ukvarjaš?
Torej, Mateja Hrvatin Kozlovič, podjetnica, magistrica turizma, MBA z International Business, sociologinja drugače, osnovna izobrazba. Delam v turizmu cirka koliko zdaj, že 16 let, se v bistvu trudim, razvijam nove produkte. Smo postavili hiške slovenske Istre leto 2011, smo v bistvu želeli neko alternativno ponudbo ponuditi gostom, ki pridejo v slovensko Istro, alternativen način prenočevanja, ko tako imenovani glamping ni niti še obstajal. Potem pa smo zgodbo gradili dalje, predtem pa smo imeli že nekaj tudi drugih nastanitev, tako da smo v bistvu upgradili tako rekoč našo osnovno ponudbo. Potem pa turistično zadrugo vodim, Zakladi Istre, kjer v bistvu združujemo potem še ponudnike na podeželju slovenske Istre. V bistvu vse tisti, ki se nekako posredno oziroma neposredno ukvarjajo s turisti, ki imajo neke turistične ponudbe oziroma turistične produkte za ponuditi gostom, ki obiščejo našo lepo slovensko Istro. To je tako, na grobo.
Na grobo, ker precej aktivnosti.
Ja, pravi možda preveč.
Ja, kaj pa tale istrski zajtrk, ki ga ponujete? Kako je to pravzaprav nastala ta ideja?
V bistvu istrski zajtrk tako, ne? A priori smo začeli to ponujati že kar neki let nazaj, že ko smo v bistvu postavili same hiške slovenske Istre, ne? In je bila v bistvu nekako logična ta zgodba, da želimo potem predstaviti svoj teritorij tudi skozi hrano, ki jo ljudje, skozi hrano, da jo ljudje tudi spoznajo ta naš delček. Potem pa se je v bistvu prišlo do ideje, da bi lahko to vse skupaj nadgradili in ponujali istrski zajtrk tudi drugim gostom, ne samo tistim, ki spijo pri nas. In tle smo potem zgodbo nadaljevali, smo se v bistvu z Univerzo na Primorskem povezali in smo v bistvu projekt prijavili preko razpisa poslovno-podjetniško, če se ne motim. In tam smo potem v bistvu razvili celoten produkt, skupaj študenti, skupaj z mentori, s profesori, z različnih fakultet znotraj Univerze na Primorskem. Plasirali smo na trg, poskušali smo, testirali, vsekakor najprej smo v bistvu tako naredili analizo samega trga, sploh če je povpraševanje za to, kar smo imeli v mislih. In v bistvu se je potem ideja kar sama razvijala naprej, ker v osnovi je bila mišljena malo drugače, ampak pol smo bili ena taka zelo lepa ekipa, ki smo delali na temu in je v bistvu projekt trajal 2 leti in v prvi fazi smo nekako sestavili skupaj ta zajtrk, drugi fazi pa, drugo leto pa je bilo v bistvu dejansko samo plasiranje tudi tega na trg.
Lepo je slišati, da ni to samo en projekt, ki se je izvajal pa potem zaključil in da se ne rečem, da ljubi potem, ampak da se še pelje naprej, je šel na trg, ste ga testirali in so vi se še izvajali in je zelo uspešen.
Ja, zdaj ravno letos, mislim, v bistvu letos je tretja sezona, ne, tretje leto, ki izvajamo sam produkt, ne, mislim, ga ponujemo dejansko na trgu, zdaj število teh ponudnikov, ki se želijo vključiti v Zajtrk, je vsako leto večje, ker v bistvu odkrivajo, da to je en lep način za ponudnike, ki imajo kaj za ponuditi turistom v smislu različnih doživeti, da je to en lep način promocije, oziroma pridobijo, je to v bistvu za njih en tak marketinški kanal, bi lahko temu rekli, ne? Kjer v bistvu turisti zvejo za njih in potem pridijo k njim na dom, ne? In na ta način imajo možnost predstaviti sebe in svojo ponudbo in svojo, v bistvu svojo, tako bom rekel, od svoje družine do svoje kmetije, do njihove zgodbe spoznavajo v bistvu ti turisti. Tako da, sem pa moram reči, no, sem bila zelo prijetno presenečena nad študenti že v sami, ko smo razvijali produkt in sem vsekakor verjela, da, ampak sem že sama taka po načelu, da že če se nekaj lotimo, se lotimo zaprav, ne, z namenom, da se to de facto tudi potem realizira in postavi na trg. Zaradi tega ni bilo potem vprašanje, ali bomo produkt dejansko dali na trg ali ne, ampak je bilo, ok, ga damo na trg in potem pa itak sledi nek normalen podjetniški ciklus v smislu, da se najprej testira, se poskuša, se vidi, smo probali zadeve, ki niso funkcionirali, smo poskusili zamenjati, spremeniti, smo potem našli način, kaj bi lahko funkcioniralo in se mi zdi res škoda vlagati energijo v nekaj, kar že vnaprej veš, da naj ne bi bilo, ampak se dela sam zaradi projekta, sem zelo velika nasprotnica temu, ko se nekaj dela samo zaradi tega, ker je projekt, ne. Karkoli potem že delam, vedno vztrajam, da to mora potem tudi živeti. Dosti krat se potem zgodi, da ste v bistvu, ko se izvajajo razni projekti, se na koncu zmanjka denarja celo za spletno stran, ne? Ko se projekt zaključi, ne? Niti to potem več ne živi. Sama verjamem, da je potem škoda energije, ne? Napora vsega tega, tako da že če se nekaj naredi, je treba narediti za pravo.
Se strinjam. Zelo dobra mentaliteta in nujna, če želimo, da kaj takega uspe.
Ja, je pa treba tudi razmišljati, ne, da v tem primeru, ko vem, da so razni poskusi, ne, kar se tiče različnih produktov, ne samo Zajtrka, mislim, konkretno tudi Zajtrkov, naprimer, so bili v Sloveniji, je pa treba tle je potem vedno v ozadju ta podjetniška mentaliteta, ne, in jaz to trdno verjamem, ne. Eno je, kako vlagaš energijo, ko si ti osebno od tega odvisen, ne, v smislu, res probaš najti način, ne, in si pripravljen temu se posvetiti 100%, ne. Drugo je, ko pa to ni v prvi, ni tvoja nuja, ne, v smislu podjetniškega preživetja, ne. Tako da tudi jaz povem še iskreno, ne, da istrski zajtrk absolutno še testiramo, še vedno preizkušamo, kaj gre, kaj ne gre, ampak odziv je vsako leto boljši, tako da gremo pogumno naprej. Ne.
Super, to je res lepo slišati, da se še vedno pelje naprej. Kateri gosti pa največ se poslužujejo tega zajtrka?
Letos v bistvu beležimo zelo, zelo izredno pozitiven odziv slovenskih gostov. Ne? Dejstvo je, da prevladuje slovenski gostje, ampak čeprav smo imeli na začetku, ko smo oblikovali sam produkt, smo imeli v mislih predvsem tujce, zdaj ugotavljamo, da mogoče, da smo, ne bom reka narobe, ne? Ampak da smo spregledali pomemben segment teh slovenskih gostov. Ne? Ravno tako prodamo letos ogromno količino, mislim, ogromno zajtrkov slovenskim gostom in beležimo res izjemne odzive, prav tako tej ponudniki, ki sodelujejo v teh doživetjih. Imamo zelo, beležijo tudi, so zelo zadovoljni tudi v bistvu z porabljenimi sredstvi, ki jih gostje za to namenijo na sami lokaciji. Ne? Ker treba se zavedati, ponudniki v bistvu to delajo brezplačno, ne? Ampak gosti, ko pridejo tam, jih enostavno jih ti ponudniki tako navdušijo, da absolutno tudi pri njih nakupijo marsikaj, ne? In se jim to izplača.
Super. Ja, pa tudi to, ko ste omenili, ne, res so bili nekateri pred to sezono, so bili bolj negativno, negativno mišljenje, kakšna bo sezona, glede na to, da bojo samo slovenski gosti, ampak zdaj pa jih je dost pozitivno presenečenih, ja. Koliko je uspešna sezona za enkrat.
Ja, ja, potrjujem tudi jaz. Malo me čudi potem, ko berem v teh v raznih medijih, ne, o vseh teh zadevah, negativnih pripetljajih, mislim, in tako dalje. Jaz moram reči, da mi smo izredno zadovoljni, k nam zahajajo izredno lepi gosti, tako rekoč, ampak je tudi res verjetno glede na to, kaj mi prodajamo oziroma nudimo, ne, pride k nam tudi, pride k nam določeni gosti, ki iščejo tudi to, ne. Torej, ta vdih, to zelenje, doživetja, torej stik z domačini, spoznavanje kulturne dediščine, gastronomije, ogromno gre tudi pohajkovat, grejo na razne te pohodniške izlete. Tako da mi smo, moram reči, izjemno, izjemno zadovoljni, kljub temu, da je na začetku kazalo izredno negativen trend, ne, v smeri turizma. Mislim, da so s temi, mislim, prepričana sem, da so s temi turističnimi voucheri absolutno pomagali rešiti sezono za Slovenijo, vsaj letos.
Ja, se strinjam. Zdaj pa hrana v istrskem zajtrku, a je to tudi strani večjih ponudnikov?
Ja, v bistvu, kaj je bilo? Na začetku, ko smo naredili to analizo trga, smo v bistvu, na eni strani smo mogli zbrati vse registrirane proizvajalce raznih produktov v slovenski Istri in tle smo v bistvu kaj hitro ugotovili, da vsi neki počnejo, ne, pridelujejo tako drugače, ampak registriranih je bore malo. Tako da smo potem, na primer, za predelavo suhomesnatih izdelkov, ne, imamo samo enega registriranega v celi slovenski Istri. Tudi za sir v tistem času bil so samo dva stabla, zdaj je sicer malo več, ampak je število precej omejeno. Ne. Kot sem rekla, vsi neki delajo, ampak redko kdo je sposoben potem ti tudi izdati račun. Ne. In tle smo v bistvu potem zbrali vse, ki so uradno registrirani in smo potem skupaj z nutricionistom, v bistvu s fakultete za varovanje zdravja, smo potem pripravili uravnotežen obrok za dve osebe, kjer je v bistvu, kjer štimajo in beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe in tako dalje. In smo na ta način pripravili istrski zajter, ki pa je, moram tudi to poudariti, kalorično sicer bolj bogat zajtrk, zato je pa potem tudi napisano, da priporočamo vsem, da aktivno preživijo preostanek časa, tako da odkrivajo podeželje slovenske Istre.
Super, ja, in dodate zraven še predloge za aktivnosti, kako pokurijo te kalorije.
Tako, tako. In damo konkretno in damo ideje, kaj lahko počnejo v slovenski Istri. In tle v bistvu odkrivamo zelo dober, kako reči, so zelo zadovoljni, ker v bistvu oni vejo, kam lahko grejo, vejo, da jih bojo ti ljudje sprejeli z odprtimi rokami, da imajo nekaj za pokazati. Ko govorimo o tujcih, potem govorijo potem tudi angleško normalno, ne, ti ponudniki. In je moram reči, odziv je izredno, izredno pozitiven. Verjetno bi bilo še najbolj upravičeno pa govoriti s kakšnim izmed teh ponudnikov, ki sodelujejo v istrskem zajtrku, ne.
Ja, verjamem, da so tudi gostje tudi hvaležni, ko dobijo priporočila, kaj lahko vidijo, ker se dosti krat se sprašujemo, kaj pa naj grem pogledati in če dobiš to zraven, takoj na planu, je seveda ti olajša to delo.
Tako, tako, absolutno. No. In tle smo, mislim, da smo našli en tak lep poslovni model, ker smo v bistvu na treh ravneh združili na eni strani te lokalne proizvajalce hrane, ne? Torej tisti, ki imajo nekaj za ponuditi z gastronomskega vidika, potem pa te ponudnike doživeti, ker spet si želijo turistov, ne vejo pa kako pri do njih in prav tako so to potem največkrat ponudniki doživeti, ki niso sposobni, oziroma si niti ne želijo, naprimer, avtobusnega turizma, v smislu, ne sprejemajo 50 ljudi, ne? Ampak si želijo majhne družine, majhne skupince, individualne goste sprejemajo, ne? In na tretji strani pa v bistvu za ponudnike nastanitev to, da mi dostavljamo potem ta istrski zajtrk k njim, predstavlja to njim neko dodano vrednost, ker jim obogatijo svojo osnovno ponudbo in zdaj tudi gosti, ko jih vprašajo, ja, kaj mi bi imeli zajtrk, ga imate, ne? Največkrat je potem bil odgovor ne, ne? Ker večinoma ponudnikov, govorimo o tistih, ki se neprofesionalno ukvarjajo s tem, nimajo časa za to, da zjutraj pripravljajo zajtrk, ne? Ker naprimer hodijo še v službo zrave, ne? In to ni njihov torej, primarni vir dohodka, po drugi strani nimajo infrastrukture ustrezne, da bi se s tem ukvarjali, ne? In tukaj smo potem mi v bistvu našli en način, kako uskočiti in to za nas predstavljen tak lep distribucijski kanal. Oni so zadovoljni, ker tudi njim, oni se bogatijo, imajo obogateno svojo osnovno ponudbo in hkrati potem veliko krat se zgodi, da ti, ravno ti ponudniki nastanitev sami ponudijo, v smislu se odločijo, da podarijo istrski zajtrk svojim gostom, zato da jim dajo idejo, kaj početi v slovenski Istri. Hkrati to je lepa pozornost za goste, ne, ki jih preseneti zjutraj z istrskim zajtrkom. In prav tako tudi tisti, naprimer, gosti, ki se večkrat vračajo, ne, pa so marsikaj že videli, ne, naprimer, če govorimo o obali, ne, slovenskega primorja, ne, odkrivajo, da je v bistvu podeželje res veliko in da imajo tam še ogromno neodkritih ponudnikov, neodkritih kotičkov, kjer se lahko odpravijo.
Ja, slovenska Istra ima res ogromno za pokazati. Ne? Tud, mislim, da tudi tisti, ki živijo tam, še tisti ne poznajo vseh kotičkov gor.
Ja, absolutno. Je pa treba tudi se zavedati, da se ponudba v zadnjih letih se izredno povečuje, marsikdo vidi priložnost v turizmu, da nekako lahko celo svojo življenjsko odločitev, ne, krati pa tudi kot dodaten vir prihodka, ne, in zaradi tega je tudi, se res ponudba, vidim, se vsako leto povečuje, kar je dobro za vse nas.
Kot si omenila, si tudi predsednica turistične zadruge Zakladi slovenske Istre. Kaj pravzaprav je naloga te zadruge?
Torej, leta 2016 smo ustanovili turistično zadrugo Zakladi Istre, z namenom, da se povežemo v bistvu majhnim ponudniki na podeželju slovenske Istre, ker verjamemo, da skupaj smo močnejši. Prav tako smo v bistvu takrat ugotovili, da je bilo veliko pomanjkanja sodelovanja med nami, da se veliko med nami tudi nismo poznali in smo v bistvu našli način, kako se povezati, si izmenjati izkušnje, veliko si pomagamo z informacijami, zdaj, ko je naprimer polna sezona, si tudi goste prepošiljamo en k drugim in tudi skleno se en tak način povezovanja in sodelovanja, ko od same teorije preidemo k praksi, ne? Tako da je nastala tudi ena lepa zgodba, kjer v bistvu lahko sam potrdim, da absolutno primanjkuje povezovanja med vsemi nami, tako bom rekla. Ne? Pa tudi različni vidiki, ne, na koncu prihajajo na plane, kako si nekateri predstavljajo razvoj turizma, razvoj naše turistične destinacije, kaj si bi želeli. Konkretno se soočamo potem s težavami, naprimer, kako kar zdaj tudi rešujemo, naprimer, je bilo obračun smeti za tiste, ki jo dajo nastanitve, ne? In smo potem konkretno se tudi obrnili na občino Koper in smo potem tudi iskali rešitve. Zdaj smo prav v fazi reševanja tega izziva, bom rekla. Zelo dobro potem tudi sodelujemo z organizacijami, ki skrbijo na občinski ravni, vsekakor nam rade volje prisluhnejo in če se le da najdemo tudi eno skupno pot. Veseli so, da imajo potem tudi oni na drugi strani neko organizirano entiteto, s katero, ker v bistvu mi zberemo mnenje in potem damo predloge, kaj se bi lahko naredilo, kaj nam primanjkuje, ne? Torej na samem terenu, ne? In tle potem iščemo skupaj rešitve, tako da se je izkazalo, da je v bistvu nam je to primanjkovalo. Ne? In da je eno je potem tudi kaj, kako si kdo kaj razlaga turizem. Ne?
Ja, res se mi zdi, da je tako zelo odvisno, pa zelo pomembno, da pridobimo v en prostor, bom rekel, vse deležnike, ki se ukvarjajo s turizmom, ker kot ste rekli, vsak ima res svoje poglede na turizem in je dobro, da se to skomunicira in se vidi, kakšne želje imajo vsi, kakšne potrebe, da ne bi pol prišlo do kakih konfliktov kasneje, ko se začne kaj izvajati na destinaciji.
Konflikti so neizogibni, ne? Vedno prije do konfliktov, konflikti znajo biti tudi zdravi, zaradi tega, ker skozi konflikti se potem mogoče razčisti določene stvari in pomembno je samo, da so potem vsi deležniki v prostoru dovolj zreli, da imajo dovolj volje oziroma interese, da najdejo potem to skupno pot, ne? In se najdejo v tem mozaiku, ne? Ampak to sigurno je, jaz podpiram vsako debato potem, ko pride na površje ravno to, ti vidiki, ne, kakšen turizem, kako turizem si zamislimo, ne, ker v prvi vrsti turizem, ki ga razvijamo, mora biti nam pisan na kožo, ne, tako rekoč, ker mi živimo v tem okolju in torej jaz potem vedno rečem, ne, ko razvijamo, karkoli že razvijamo, ne, moramo v prvi vrsti gledati, kako to vpliva na nas in na naše bivanje in na našo kvaliteto življenja. Ker je vse zastojnj, da imamo potem, ne vem, polno, ne, tako rekoč, polno turistov, polno ljudi, a mi v prvi vrsti potem trpimo zaradi tega v smislu, da nismo zadovoljni, kako se turizem tle odvija, kakšen segment strank imamo in da to potem negativno vpliva tudi na okolje, na onesnaževanje, na ekonomijo, ki se dogaja v prostoru. Ne? Tako da, zaradi tega pravim, da je vedno koristno, da se pogovarjamo in da so polemike, da so konflikti, ker, kot sem rekla, ne, konflikt potem je vedno koristen, če pripelje do rešitve. Ne? Ampak se na glas pogovarjati o tem, kakšen turizem si želimo v okolju, kjer bivamo, je izrednega pomena. Ne?
Ja, točno
že tako različni, tako, že tako različni vidiki, ne, je prav, da se potem to na glas predebatira, ker da vsakemu potem po sebi tudi misliti, ne, o temu.
Ja, točno. Ker turizem res je kar kompleksna, sploh če gledamo na destinacijo, ima veliko učinkov na več dejavnosti, na več stvari, zato je treba pol še bolj intenzivno komunicirati med sabo in da vsak ve, kakšna vloga je, kak turizem imamo in celo strategijo, da je vsak upleten v to.
Ja, tako, je nujno. Je nujno in pomembno je tudi, da ima vsak svoj glas, ne? V smislu, da ima pravico povedati, kaj misli, da ima pravico povedati, kako si on turizem želi, ne? Ker to potem sprovocira debato, skozi katero nas potem tako drugače sili k razmišljanju, tudi kakšen turizem bo, na primer, kakšne posledice bo tovrsten turizem danes imel čez 5 let, ne? Kako bo to vplivalo na naš kraj, na naše bivanje, ne? Ker kot pravim, ne, v prvi vrsti je lokalna skupnost pomembna. Ker če se mi ne bomo dobro počutili tam, kjer živimo in dobro v temu, kar prodajamo, potem noben turist tudi tega ne bo kupil in in turisti se tudi ne bomo vračali in potem pa ne bojo vračali in v tem momentu se potem pa zgubi sploh, kaj je smisel turizma. Ne?
Ja, ker turisti to čutijo. Začutijo, ko pride na destinacijo, kako je v bistvu ta ponudnik ali pa kdorkoli, ki se ukvarja s turizmom, kako je zadovoljen s tem, ko je dobil za te turiste, ne? S kako strastjo to izvaja in če imaš ti prekomerno, se mi zdi, če se preveč nabere vsega, pa če izvajaš to sam zaradi nekih drugih razlogov, ki niso iz te strasti, pol se čuti ta negativa.
Ja, sigurno. Ljudje to zelo hitro občutijo, ne? Zaradi tega se tudi se pojavljajo, ne? Razni turistični produkti tudi, ki ne trajajo dolgo, ne? Ampak to trg, mislim, da lepo ščisti, ne? Tako bom rekla. Trg naredi svoje na koncu, ne? Zaenkrat živimo v tržnem gospodarstvu in če stranka ni zadovoljna, zelo hitro prije to na plan in pomeni, da je treba potem zamenjati ali modus operandi ali celoten produkt, ko rekoč, ali pa mogoče se usmeriti v kaj drugega konc koncev. Ne?
Ja, predvsem zdaj, ko turisti pač lažje izražajo svoje mnenje na različnih platformah in potem se tudi to lažje izve, kakšne so bile izkušnje, spravi je potrebno držati nek nivo.
Jaz mislim, da, ja, ok, čeprav sem malo kritična glede tega, ne, je vedno nek dvorezen meč. Ne. Naprimer, jaz sem že pripombo glede bookinga, ne, da dosti krat ima booking, naprimer, beleži last minute rezervacije. Ne. In če pogledamo, da nekdo, ki prespi eno noč, ki išče samo prenočišče, ko je v tranzitu, apsolutno, ne, po mojem mnenju, ne more imeti iste, njegovo mnenje isto težo, kot tisti, ki pride v slovensko Istro, da preživi tukaj, naprimer, 5 dni, kjer mu je interes, da odkriva kaj druzga, razen tega, da išče prenočišče. Ne? In tle, po mojem, bi treba na dolgi rok apsolutno, verjetno z AI bo v nadaljevanju lažje, ne? Narediti ene parametre bolj ustrezne. Kako je težko, da, da damo potem, da imajo ti turisti isto težo na oceno in tudi ponderi med sabo bi mogli biti v bistvu zelo jasni, zakaj kaj komu, kaj ustreza, tako rekoč. In s kakšnim namenom je potem prišel na samo destinacijo.
Ja, definitivno bi se mogla bolj potem, ker je tako dost subjektivna zadeva. Zdaj čist, kakaj imaš cilje, ko greš na destinacijo, vnaprej, kako si informiran, kakšne si imel prej že izkušnje. Tako da ja, je dost faktorjev, se strinjam. Ne moramo samo po enem komentarju vedeti, kakšna je bila destinacija. Definitivno ne.
Ja, ja, vse pravim, da tle, potem jaz sem glede tega malo zadržana, glede naprimer same, pri, ko govorimo zdaj o ocenjevanju naprimer platformah kot je Booking, ne, Airbnb naprimer je že drugače, ne, govorimo že o drugačni izkušnji, mogoče, ki je bolj pisana na kožo tudi milenicem, ne, ki so naslednje generacije, ne, ki bojo tudi, ki množično potujem, bojo še potovali, ne, se torej že tle se vidi, kako se potem spreminja, ne. Medtem, ko je Booking še vedno velja nekako malo za to X generacijo, ne, jo bolj upravljajo, ne, milenici pa bolj Airbnb in tle se že vidi tudi, kako ljudje potem ocenjujejo, ne. Absolutno lahko povem, da tisti, ki bookirajo preko Airbnb-a, si želijo bolj te osebne izkušnje, doživetja in veliko bolj pomeni, da imajo možnost spoznavati domačine, ne. Booking pa je bolj v smislu, da ljudje iščejo nekje za prenočit, ker so bodi si na poti do svoje destinacije ali pa bodi si, niso imeli točno nekega plana, kaj početi. Ne. Ampak ja, izjeme so pa povsod. Ne.
Itak. Je pa tudi tako, ne, moraš pa biti na vseh prisoten v bistvu. Ne. Če, tudi, če ponujaš sam takšne nastanitve, ki so primerne za Airbnb, recimo, moraš pa biti seveda tudi prisoten na Bookingu, ne, to pa
ja, obvezno. Absolutno. Ja, absolutno, mislim, dejstvo je, da bolj ko razpršiš svoje promocijske kanale, svoje distribucijske kanale, tako rekoč, ne, lažje je, ne. Zdaj smo tudi videli, ne, kaj se dogaja s turizmom, zlasti nekatere regije, ne, kot je naprimer Goriška, kjer so imeli a priori italijanske goste, ne, prevladovali italijanski gosti in še to velika večina igralništva, ne, kako se lahko v enem momentu vse sesuje. Ne. Ja. Tako da razpršitev tveganja je, mislim, je takega in drugačnega, ne samo tveganja, ne, nasploh vsega je pametno, ne, razširiti.
Ja, razpršitev in hitra prilagoditev pol na razmere na trgu.
Tako, ja, to je nujno. Tle se zdaj lepo pokazalo, ja.
Ja.
Ampak ja, mislim, vse to je na koncu tudi, je vsekakor svoj izziv, ne. Jaz vedno rečem, ne, najlažje je delati, najlažje in tudi najbolj dolgočasno obstane, ko vse lepo teče, ne. Mislim, pravi izzivi in prava potem, pravi način se vidi, kako poteka zadeva, ko se ljudje se soočajo z izzivi. Ne? Torej, ko prije do težav in ko morajo iskati rešitve, kako nekaj rešiti, takrat v bistvu pride na plan vsa ta iznajdljivost, podjetništvo, ta ustvarjalnost v smislu, kako rešiti nekaj, kadar ne funkcionira. Ne? Tako da je lahko biti pameten v narekovajih, ne? Ko vse štima, ne, toliko težje pa, ko pa ne štimajo. Ne, in pravim, takrat se potem se vidi, ta ustvarjalnost, ne? Kaj narediti, ko je treba narediti.
Ja, ja, takrat se pokaže karakter in potem tudi na tem se vidi, ne? Koliko si ti za to in tudi koliko imaš tudi strast do tega, kar delaš. Ne? Ker če se ti bo res delo vredno, da greš naprej in da greš čez te težave, bo šel sigurno. Zdaj, če pa pol ti ni toliko do tega, se pa mogoče preustaviš. Ne? Mislim, sigurno se preustaviš.
Tako, tako. Ja, ja. In to, zaradi tega pol, se spomne že, ko so hiške, ko smo začeli, ne? Pa seveda je bila prva sezona katastrofalna. Ne? Pa pol je bilo... Jaz tako bo rekel, ne? Jaz... Meni ta življenjski ciklus produktov, ne, ne verjamem ravno v njega, ne, naprimer v smislu, da ne verjamem, da ne uspeš prodreti, da lahko, da produkt ni dober, ne, v smislu, ne da ni dober, je lahko produkt vsekakor ni dober, ampak da ne moreš uspeti samim produktom. Jaz verjamem, da lahko z bilo, če bilo katero stvar na tem svetu uspeš, stvar je samo, če si dovolj ustrajen in imaš dovolj sredstev, da si sposoben ta produkt, da ga ustrajaš prodajati, ne? Ker sem prepričana, da obstaja tržna niša za vse. In stvar je, da toliko časa preživiš, da najdeš dovolj strank, ki bo zaupalo in verjelo v tvoj proizvod. Ja. Torej, ni, da nekaj ni dobro, ne? Ampak je stvar bolj, da ustrajaš in da najdeš, da korigiraš seveda, da vneseš spremembe, da izboljšuješ produkt, da ga upgradeš, kar koli je že treba in potem vsekakor uspeš, tako ali drugače.
Ja, se strinjam, moraš ustrajati in iskati tisto pravo tvojo nišo, ne, tvoje obiskovalce, goste, zato ker se, kako si rekla, ne, najde se vse za vsakogar. Tudi imamo ene produkte po Sloveniji, ki so res čist za neke omejene skupine, ampak produkti pač tečejo, grejo naprej zato, ker so našli to svojo ciljno publiko, ker obstaja sigurno, ampak treba ustrajati, da jih najdeš in da oni tebe tudi najdejo.
Tako, tako. In to je pa proces, ne?
Ja.
To je en proces, ki traja, ne? In nikoli ne veš, koliko časa bo trajal, ne? Ampak se pravim, zagovarjam pa striktno to, da je treba ustrajati. In še, ko ne gre, pomeni, ne smeš obupati, ampak pomeni, da moraš določene stvari spremeniti.
Ja, to pa definitivno. Spreminjanje, prilagajanje.
Tako, ja. Konstantno.
Tako. Zdaj, če se vrnem malo na povezovanje. Zdaj nam se skozi tudi v vseh epizodah podcasta se pojavlja ta tema, ne? Povezovanje ponudnikov, deležnikov, se pravi vseh na destinaciji. Mislim, v večini destinacijah ni tako uspešno, kot je pri vas, kot vi pravite. Zdaj, imate kakve mogoče nasvete? Kako ste se vi lotili tega? Kakšne težave ste imeli in kako ste jih reševali, ko ste povezovali te ponudnike in pri istrskem zajtrku in pri zadrugi?
Več kot to, da najdeš ljudi, mislim, torej, povezovanje ne more biti, če ne najdeš vsaj neko kritično število oseb, ne, oziroma ponudnikov, ki vidijo smisel v temu. Ne. In enostavno mi smo naredili to. Ne. Smo našli dovolj zadostno število oseb, ki je imel isti interes. Torej to, da se povežemo, ker verjamemo, da skupaj lahko naredimo nekaj boljšega, nekaj več. In absolutno tudi pri nas se zgodilo, da potem so tudi ljudje izstopili iz zadruge, ne, ker niso videli smisel v temu in to so po mojem mnenju normalni procesi. Ne. Ampak na koncu ni toliko stvar, koliko nas je tisti, ki so, verjamejo v to, da je to dobro delati. In tle se potem naredi ta razlika. Ne. Zadruga zdaj šteje 23 članov, ne. Torej, zdaj spet povečujemo število, ne, ker ljudje sami vidijo, da je smisel v temu, ne. Da se torej stopimo skupaj. In kot sem rekla, ne, moraš najti isto misleče ljudi, tako bom rekla. In prav tako je tudi, treba se zavedati, da na drugi strani je treba potem se povezati tudi z občinskimi oblasti, ne, ker na koncu vsi si želimo razvoja, ne, in smo enemu drugemu v pomoč in enemu drugemu smo v podporo. Včasih mi imamo zagato, prosimo za pomoč, drugi ne vejo, kako reši določeno situacijo, vprašajo za pomoč. In tle se potem lepo sklene ta krog. In se vsi, ki smo, se zavedamo, da destinacijo ne tvori en človek, en ponudnik, ampak destinacijo tvorimo mi vsi skupaj, ki delamo na določeni destinaciji. Ne? Tako da je vse zastojno, da, da ne vem, naprimer, pri nas doživijo strašno lepo izkušnjo, lep sprejem, če pa potem grejo k sosedu, vinarju in tam ne pa odidejo zadovoljni. Ne, vsi moramo narediti za to, da gost odnese čim lepše spomine domov, da gost priporoči naprej destinacijo in da se tudi sam z največjim veseljem vrača. To je potem tisto, na čemer delamo. Ne? In po drugi strani pa so tudi, naprimer, se mi zelo mantramo s filozofijo, da mi sami ne prodajamo, tako bom rekla, ne prodajamo narave, ne? Ne prodajamo sončnih sončnih zahodov, ne? Ampak mi želimo prodajati doživetja, ne? Mislim, v smislu, da želimo prodajati ljudi, tako bom rekla, malo grdo se sliši, ne? Ampak v smislu, verjamemo, da najlepši spomini se ustvarjajo ne takrat, ko opazujemo ta krasen sončni zahod, ki absolutno je fantastičen, ne? Ampak najlepši spomini se ustvarjajo takrat, ko spoznamo domačine, ko slišimo njihove zgodbe, ko slišimo, kako se nekoč tu živelo, ko slišimo njihovo družinsko zgodbo, kako so to kmetijo postavili, kako zjutraj vstajajo, da poštimajo vse, kar imajo poštimati, kako so veseli, ko k njim pridejo ljudje. Taka doživetja, take vtise radi zbiramo. Ne? In zaradi tega smo mogoče poskušamo iti v drugo smer, torej ne to, da je največji naš, to, kar v svetu v bistvu prevladuje, v smislu, da se prodaja kraj, ne? Narava skupaj s krajem, ne? Ampak mi se mantramo, da prodajamo zgodbe domačinov, ker na koncu koncu tudi generacije, ki prihaja, ne, se bistveno spreminja. In že samo to, da se tudi, ko nekam greš, je tebi je vedno bolj pomembno, da se tudi nekaj naučiš. Ne?
Ja.
Torej, da odneseš domov ne samo tisti liter olja, govorim na pamet, ne? Ali pa tisto buteljko vina, ne? Ampak da se naučiš, kako je to olje bilo proizvedeno, zakaj se mu reče, da je ekstra deviško, kako lahko potem doma, ko kupujejo v trgovini olje, znajo ločevati vsaj približno kakovosti oljčnega olja, ne? Torej, da se naučijo tukaj pri nas, kako prepoznati kakovostno oljčno olje in podobne zadeve. Ne? Torej, tudi ta komponenta učenja, sem prepričana, da je vedno bolj pomembna in bo vsekakor imela v prihodnosti ključno vlogo. Ne? Glede na tempo, ki ga živimo mi in kaj šele tisti, ki prihajajo za nami, ko dan danes, ko obstajajo večerne šole, nočne šole celo, ko se učijo sredi noči ljudje, da zato, da bi pridobili čim več znanja. In to postaja zdaj nekako osrednja vrednota. Tako da že tukaj delamo, mislim, povem, da delamo veliko na temu. Ne?
Ja, strinjam. Učenje in tudi vključevanje, da se samo vključiš v nek proces, ne? Da mogoče tudi pomagaš tem lokalnim pridelovalcem.
Tako.
Tako, ja. Da se čutiš, da si del nečesa, ne? Da nisi prišel na destinacijo samo gledat te lokalce.
Tako, da nisi opazovalec.
Ja, tako.
Ja, ne, to apsolutno skozi vse produkte, ki jih razvijamo, je ravno to. Ne? Zdaj smo sredi projekta Turizma iz Štrijano preko Las Istre in razvijamo 15 novih turističnih produktov, ki torej bazirajo ravno na temu, ne? Torej, da je turist osrednji igralec teh doživeti. Ne? Torej, da sam nekaj poskuša narediti, sam se nekaj nauči in da pri vsakem doživetju spoznava domačine. Ne? Torej, da odnese neki domov nekaj več kot en lep spomin na naravo, ampak da odnese domov eno pristno izkušnjo z lokalci. Ker na koncu samo to nas še lahko. Mislim, to je ena izmed pomembnih stvari, ki nas lahko diferencirajo, ne?
Ja, točno to. Tako, to je ta tako diferencijacija, ne? Ker eno doživetje, ki ga bo doživel v slovenski Istri, se čisto razlikuje od ene druge destinacije. Ne? Glih zaradi tega, zaradi ljudi, običajev, tradiciji.
Tako, da tle, jaz verjamem, da to je prava pot. Zdaj, mogoče se bova pogovarjala čez 10 let, pa bomo ugotovili, če bi bil trend ta pravi, ali pa ne. Ampak glede na dosedanje izkušnje, sem kar zadela. No,
ne, jaz mislim, ja, da se premika v te smeri, ampak se bomo pa čez 10 let pogovarjali sigurno o nekih drugih trendih in bomo spet se pogovarjali, kdo se je hitreje prilagodil tem trendom.
Tako. Ja. Čeprav jaz sem potem, mislim, jaz tako, ne, koliko govorimo o trendih, ne, zakaj pa moramo slediti trendom, ne? Zakaj jih mi ne postavljamo, ne?
Ja.
Zakaj moramo mi gledati, kaj se druge dogaja, ne? To je spet, mi imamo svojo identiteto, ne? In torej moramo najti način, kako to identiteto, ki jo imamo tudi v turizmu, ne, sporočati turistom, ki pridejo k nam. Torej, to golo sledenje trendom, ne? Mislim, pa zakaj nismo mi ustvarjalci teh trendov, ne? Je po mojem, moramo imeti dovolj korajže, da postavimo našo smer in gremo po tej smeri, ne? In kot se reka prej, ni pomembno, mislim, noben produkt ni slab. Stvar je, da toliko časa ustrajaš, dokler ne najdeš svojih kupcev, ne? Ja. In jaz sem prepričana, da isto moramo narediti tudi z destinacijo, ne? Torej, potem, ko delajo primerjave s Hrvaško, Istro, ne, in vedno rečejo, ja, gledajte, kaj so oni naredili, kje smo mi, ne, pa 20 let nazaj so bili oni drugje, ne, mislim, za nami, zdaj so pred nami, ne, pa jaz vedno rečejo, ne, ampak oni so si začrtali svojo pot več kot 20 let nazaj, ne, so zelo jasno strategijo pripravili in so potem vse svoje moči usmerili v to. Pa dejmo si malo zamisliti, ne, kaj so naredili. Niso spreminjali iz dneva v dan, kaj, česa se bodo lotili, ne, ampak so to zelo sistematično, ne, ustvarili skozi desetletja. Ne. Pa dejmo mi začeti, torej, kaj si sploh mi želimo, ne, kakšnih turistov. Ne, in tle, ko začneš debato, ne, so redko kdo ti zna odgovoriti. Ne. Vsi bi radi nekaj, ne, ampak to, ko jih vprašaš kaj in kako, pa se vedno ustavi. Ne. Ampak tle je potem treba, ne, vložiti energijo in razmisliti. Ne? Torej, okay, želimo to, okay, kako bomo to dosegli, na kakšen način, s kakšnimi sredstvi, kako dolgoročno, terminski plan, finančni, ne, vse naštudirati. In kot sem rekla, ne, moramo vzeti tisto najboljše, kar imamo in to dati v spredje. Zaradi tega spravim. Lokalci so najboljše, kar imamo. Domačini so najboljše, kar imamo. Ker mi vemo zelo dobro, da nimamo velikih hotelov, da nimamo 100-kilometrske plaže, fantastične otoke. Mi imamo domačine. Mi imamo domačine, imamo ljudi, ki imajo voljo in so veseli, sprejema turiste in so pripravljeni dati vso svojo energijo in vso svojo voljo za to, da se bojo turisti dobro počutili pri nas. In dejmo delati na temu.
Ja, se strinjam. Tudi, kot si rekla, trendi, ok, vse menjajo, ampak ta zgodba in te ljudje, te njihove zgodbe, njihove tradicije, to ostaja isto. In sem, po mojem, se bo menjalo samo, kako bomo to prikazali gostom, na kak način. Da ta zgodba in ta domačin, mislim, to bo ostalo, ne? Pol samo so to tehnologija in pol dodatne stvari, kako to olepšamo. Tako, Mateja, najlepša hvala res za tale današnji pogovor. Mislim, da je tukaj zelo veliko koristnih informacij, ki lahko pomagajo veliko posameznikom in ki delajo v turizmu ali pa si mogoče želijo. Tako da imam pa sam še eno hitro vprašanje in sicer, kako bi v enem stavku opisala prihodnost slovenskega turizma?
Jaz sem izredno optimistična. Prihodnost slovenskega turizma sem prepričana, da je cvetla, ne dvomim, tudi glede na trende. Mislim, tako bom rekla, glede na usmeritev, ki smo si jo zadali, oziroma ki je Slovenska turistična organizacija že pred tolkimi leti si zadala, torej zelena, zdrava, aktivna Slovenija, jaz sem prepričana, da je to prava smer in na temu veliko delamo na trajnostnem turizmu in zagotovo je to edina pot na dolgi rok, ki nam bo omogočila tako rekoč trajnostno rast in da bomo tudi vsi skupaj imeli nekaj dobrega od tega, pozitivne učinke in da se bomo skupaj potem kot družba tudi razvijali.
Super, odličen odgovor. Tudi jaz se strinjam, da moramo k temu stremeti. Super, res najlepša hvala za pogovor. Mi bomo v podcast objavili vse vaše kontakte, ki vas lahko kontaktirajo za morebitno sodelovanje ali pa karkoli, kakšnokoli informacijo.
Z veseljem, ni problema. Sem na voljo, tako da čestitam tudi vam, da ste se lotili tega projekta. Res izredno pozitivno, izredno
hvala,
dobro.
Hvala.
Korajžno naprej. Če lahko pomaga, bomo z veseljem pomagali, kakorkoli lahko. Tako da res sem vesela. Sem vesela, ko vidim potem take mlade entuzijaste, ki imajo voljo za delati in razvijati naprej, tako da samo take rabimo.
Odlično, to mi je lepo slišati, evo, tak kompliment.
Tako, res, res, bravo.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.